Thunder World Jewels Mir Brema po paracitimin nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, hënë 8 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles përfundoi rundi 13 i dialogut Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Projekt ligje për amnistin që buron nga marvesha për normalizim Kosovë-Serbi pritet që të enjten të paracitet në kuvend. Gjendja shëndetësore e personave të plagosur në kufirin Kosovë-Serbi është jashtë rrezikut për jetë, thonë zyrtarët shëndetësor. Në mbar botën është dënuar dhuna në Kairo, nga e cila janë vrarë 10 pra vetë. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Një aks i ri anti-amerikan ku i trajton në raportet e Kinës dhe Rusisë në njërën anë dhe të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Rumanisë Titus Korlatean sot në Bukuresht është takuar me shefin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur si UNMIK, Farid Dezarif, me që rast është biseduar për këtë mision pas arritjes së marrëveshjes për normalizim ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Ministria i jashtëm e Rumanisë ka njoftuar se në takim është shqyrtuar edhe zhvillimi i dialogut Beograd-Prishtinë gjatë muajve të fundit, zbatimi i marrëveshjes arritur në Bruksel dhe afrimi vendeve të Ballkanit perëndimor me Bashkimin Evropian. Ministri Korlatean ka theksuar interesin e Rumanisë për stabilizimin e përhershëm të rajonit, për eliminimin e shkaqeve të mosmarrëveshjeve dhe për reforma të cilat mund të kontribuojnë në realizimin e kritereve në raport me BE-n. Perspektiva evropiane është stimulimi fuqishëm dhe mobilizues për të gjithë aktorët rajonal, tha ministri rumun. Shefi UNMIK-ut Farid Dezarif e ka përshëndetur kontributin e rëndësishëm të Rumanisë në stabilizimin e rajonit dhe për misionin ndërkombëtar në Kosovë. Terry Branstedt, guvernatori i shtetit të Ajovës në Shtetet e Bashkuara, në kuadër të vizitës që po i bën Prishtinës, ka takuar anëtarët e Odës ekonomike amerikane në Kosovë. Lidhjet ekonomike në mes Kosovës dhe Ajovës do të fuqizohen edhe më shumë në të ardhmen e afërt me marrëveshjet e para biznesore që pritet të nënshkruhen në mes të kompanive kosovare dhe atyre amerikane nga Ajova, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Oda ekonomike amerikane në Prishtinë. Terry Branstedt theksoi se Kosova ka potencial të lartë për zhvillim dhe ai i siguroi të gjithë të pranishmit që bashkëpunimi në mes Kosovës dhe Ajovës do të tregojë rezultate pozitive dhe të dy vendet do të kenë përfitime nga kjo marrëdhënie. Raportohet se numri të vrarëve në Egjipt nga përleshje të ndërmjet forcave të sigurisë dhe mbështetësve të presidentit islamist të përmbysur, Muhammad Morsi, ka rritur në 51. Po ashtu, shërbimet e emergjencës kanë njoftuar se më se 430 njerëz janë plagosur në dhunën e sotme në kryqytetin Kairo. Ushtria e Egjiptit tha se dy policë dhe një oficer ushtarak janë vrarë gjatë përleshjeve. Sipas ushtrisë, luftimet kishin shpërthyer pasi një grup terrorist ishte përpjekur ta shkatërrojë selinë e gardës republikane, me që mbështetësit e Morsit besojnë se ai mbahet aty. Por mbështetësit e Muhammad de Morsit, që kanë demonstruar, e fajsojnë ushtrinë për sulm. Përleshjet u bën 5 ditë pasi ushtria e përmbysi Morsin pas demonstratave në gjithë vendin, në të cilat kërkohej dorëheqja e tij. Në mbar botën është dënuar dhuna në Kairo, nga e cila mbetën të vrarë së paku 51 njerëz. Bashkimi Evropian ka kërkuar që procesi demokratik në këtë vend të kthehet sa më shpejt që të jetë mundur. Michael Mann, zëdhënës i përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, tha se Brukseli po bisedon me secilin në terren për të qenë i sigurt se çdo kush e kupton nevojën për mbajtjen e paqes. Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka bërë thirrje për hetime të pavarura lidhur me vrasjet e sotme. Katari ka dënuar aktet që morën jetet e të pafajshmëve. Irani ka vlerësuar se ndërhyrja ushtrisë së Egjiptit në politikë është e papranueshme dhe ka fajsuar Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara për problemet në Egjipt që filluan javën e kaluar. Parku në Stamboll, i cili ishte qendër e protestave që u parahapen në gjithë Turqinë, përsëri është hapur për publikun. Guvernatori i Stambollit Hussein Avni Mutlu ka shpallur sot se parku Gezi është përsëri i hapur pasi ishte i mbyllur për 3 javët e fundit. Por ai ka të rrequr vërejtjen se policia do të ndërhyjë për ta shpërndar çfarë do tubimi ilegal në këtë park. Planet nga autoritetet për ta hapur një qendër tregtare në këtë terren kanë shkaktuar protesta. Aty ka fundi muajit maj, të cilat u përhapën në protesta gjithkombëtare kundër qeverisë së Turqisë. autoritetet e Turqisë nëmes të muajit qershor e miratuan vendimin për ndërhyrje të policisë për dëbimin e protestuesve, por dhuna ishte kritikuar ashpër në përmasa ndërkombëtare. Në orët e sotme të mbrëmjes, policia ka përdorë gazë lotësielës dhe topa ujë për të shpërndar protestuesit që përpiqeshin të tuboheshin në park. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles ka përfunduar takimi i sotëm në ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, i cili u mbajt me ndërmjetësimin e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Në një kumtes për media, zonja Ashton tha se tekstet për telekom dhe energji pothuajse janë finalizuar dhe se diskutimet për këto tekste do të vazhdojnë gjatë ditëve të ardhshme, derisa Catherine Ashton do të udhëtojë në Beograd dhe Prishtinë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në Bruxelles takimi 13 me radhë i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić të ndërmjetësuarën nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ndërsa në këtë takim thuhet se është arritur një përparim substancial, por nuk është arritur pajtimi përfundimtar rreth energjisë dhe telekomit. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi tha se për telekomin dhe energjin janë arritur në parim pajtimet, por ka mbetur edhe disa detaje për të sqaruar dhe ai shpreson se ato do të sqarohen së shpejti. Kryeministri i Kosovës paralajmëroi se takimi i radhës do të zhvillohet me 24 korrik dhe se shpreson se pas arritjes së marrëveshjes përfundimtare për telekom dhe energjin do të vazhdohet me implementimin e tërë marrëveshjes. Homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić tha se sa i përket telekomit dhe energjisë, sipas tij janë dy çështje që duhet të sqaruar. E para sa i përket energjisë ka të bëjë me hidrocentralin në Gazivod, ndërsa sa i përket telefonisë mobile, ai tha se ka mbetur për të sqaruar se çfarë do të ndodhë pas vitit 2015 dhe se a do të trajtohen në thirret nga Kosova në pjesë të Serbisë si thirrje ndërkombëtare pas këtij viti apo si thirrje të brendshme. Baronesha Catherine Ashton në prononcimin e saj me shkrim ka thënë se është zhvilluar takimi 13 me radhë dhe se është biseduar për hapat e mëtejnë pas vendimeve që ka quajtur ajo historike të Këshillit Evropian për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Ashton ka thënë se tash është me rëndësi që të punohet në zbatimin e marrëveshjes dhe ka shprehur kënaqësi se dy kryeministrat sot janë zotuar se do të punojnë për zbatimin e kësaj marrëveshje. Baronesha Catherine Ashton po ashtu ka thënë se teksti për të energji dhe telekom është finalizuar pothuajse në tërsi dhe se për këto do të diskutohet në ditët në vijim gjatë vizitës së saj në Beograd dhe në Prishtinë. Si që vjet, baronesha Catherine Ashton në nesër do të udhëtojë për në Beograd, dërsa pas nesër do të qëndrojë në Prishtinë për të diskutuar me zyrtarët më të lartë të këtyre dy shteteve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Projekt ligji për amnistinë është kthyer në Kuvendin e Kosovës dhe pritet që të diskutohet dhe eventualisht të miratohet në seancën e së enjtës më 11 korrik. Pas së dështimit të miratimit të tij javën e kaluar, qeveria e ka hequr nenin 3 nga ky projekt ligj, duke i reduktuar numrin e veprave që parashihet të falen. Një grup i qytetarëve po bën grev para kuvendit që nga e premtja. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar që qeveria të qartësoj saktë se për kënd po miratohet ky ligj në mënyrë që të mos miratohet shpejt e shpejt pas çarimeve të duhura.
Kërkesa ime do të ishte që të thuhej saktë pse po bëhet dhe kujt po i kushtohet më tepër ky ligj dhe jo të shkon si një ligj që i duhet për amnistinë e përgjithshme. Unë mendoj që këtu ka dallime, megjithatë janë seancat e kuvendit ato që vendosin për shkuar më tej ose për të kërkuar plotësimeve rishiqime të reja.
Si njën nga ligjet që buron nga marrëveshja Kosovë-Serbi për normalizim në marrëdhënieve, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se ligji për amnisti do të ketë efekte pozitive për fillim në integrimit të serbëve të veriut në kuadër të institucioneve.
Unë personalisht mund të deklaroj se është në dobi të procesit, edhe nëse nuk bëjmë zgjedhjen përfundimtare, po do të ndihmojmë, do të kontribuojmë për fundimit të suksesshëm të procesit dhe të sigurisë së tërësisë territoriale të suverenitetit të vendit.
Me disa vërejtje, ligje për amnisti për mbështetet edhe nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si dy parti opozitare, kurse vetëvendosje mbetet kategorike kundër. Ndërkohë, projekt ligje për amnisti për kundër disa ndryshimeve që pësoi gjatë procedurës së ridraftimit nga qeveria për në kuvend, nuk po mbështetet as nga një pjesë e shoqërisë civile. Përderisa një grup qytetarësh po qëndron në grevë para dyerve të kuvendit që nga e premtja më peskorrik, sot përfaqësues të shoqërisë civile kanë nisur në nënshkrimin e një peticioni kundër miratimit të këtij ligji me përmbajtjen aktuale, iniciuar nga Instituti Kipret. Nënshkues të peticionit ishin jo vetëm qytetarët, por edhe ish zyrtari ndërledhës i Kosovës në Beograd Lulzim Peci, botuesi a gazetës Kohaditore Flaka Suroj dhe personalitete tjera. Peticioni po nënshkruhet nëpër disa qytete të Kosovës. Ilir Deda, drejtori ekzekutiv i Kipredit, ka thënë me këtë rast se ky ligj me përmbajtjen aktuale synon amnistimin e krimit. Në vend të përmbajtjes në të cilën është prezantuar nga qeveria, Deda u ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit që të formojnë një ekip ekspertësh duke përfshirë edhe shoqërinë civile në mënyrë që deri në fund të muajit të hartohet një draft shumë më i mirë i këtij ligji.
Përkushtimi i njerëzve në qeveri edhe në kuvend për ta amnistuar vetvetëm është shumë i lartë. Po ne duhet tregojmë për kushtimin e qytetarëve që mos lejojmë që vendi jonë bëhet vend i kriminelave, vend i hajnis, vend i keqpërdoruzve, cilët vend se të miren gjykatat me ta, ata duan të lirojnë vetëm.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas incidentit në të cilin kanë mbetur të plagosur 5 kosovarë në brezin kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë, në Komisionin për punë të brendshme dhe siguri të kuvendit të Kosovës, thonë se autoritetet e rendit, si ato vendëse dhe ato ndërkombëtare, duhet të bëjnë më shumë për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në afërsitë atyre zonave. Zyrtarët shëndetësor thonë se gjendja të plagosurve është jashtë rrezikut për jetë. Ndryshe, policia e Kosovës konsideron se ka siguri të mjaftueshme në ato lokalitete. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit Ahmeti Sufi tha se derisa janë duke vazhduar bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të bisedohet edhe në këtë drejtim në mënyrë që të ketë një siguri më të madhe në ato zona ku jetojnë qytetarët.
Konsiderojmë se është një situatë jo e mjaftueshëm e garantuar në kufi për shkak të incidenteve që po ndodhin shpeshherë, madje edhe hyrje të gjandarmerisë serbe në territorin e Kosovës, duke mos llogaritur vetën të cilën janë të instaluara institucionet e sigurisë së Serbisë.
Nga ana tjetër, autoritetet e rendit konsiderojnë se në vendkalimet kufitare ku policia e Kosovës është përqese ka siguri të plot. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani shpjegon:
"Konsiderojmë se ka siguri të plot, ndërsa sa i përket brezit kufitar që lidh Kosovën me Serbinë, edhe aty konsiderohet të ketë siguri me përjashtim të disa rasteve apo incidenteve që kanë ndodhur në këtë pjesë. Mirë po, duhet ditur se në brezin kufitar, vijën e gjelbërt në mes Republikës Kosovës dhe Serbisë, është përgjegjëse kufore, ndërsa në aspektin uftimit të kontrabandës, gjitha pjesët, duke përfshirë pjesën e Serbisë, është përgjegjëse policia e Kosovës.
Ndryshe, 5 persona kosovarë janë plagosur mbrëmë në fshatin Mirovc të Podujevës në brezin kufitar në mes të Kosovës dhe Serbisë. Siç bëhet e ditur, atje ka pasur shkëmbim zjarri me përfaqësues të gjandarmerisë serbe dhe shqiptarëve, të cilët thuhet se kanë qenë duke prerë drunj ilegalisht. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme lidhur me këtë rast, përderisa janë duke u kryer hetimet lidhur me personat e involvuar në këtë shkëmbim zjarri dhe zona se ku cilësisht ka ndodhur incidenti?
Janë elemente që duhet të saktohen rreth vendit ndodhjes së incidentit dhe për këtë policia e Kosovës në gjitha institucionet e saj relevante, duke përfshirë policisë kufitare, trendin publik dhe të departamentit citimeve, në bashkëpunim edhe me institucionet ndërkombëtare, këtë rast Euleksin dhe Kforin, janë duke bërë përpjekje për të fetuar rastin tërsi dhe për një herë për të saktuar vendodhjen.
5 persona të cilët janë plagosur në fshatin Mirovc të Podujevës në brezin kufitar në mes Kosovës dhe Serbisë janë ende duke u trajtuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e plagosurve është jashtë rrezikut për jetën.
Të gjithë të lëndurët nuk kanë treguar ndonjë shenjë të rrezikshmërisë të jetës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i vlerëson se njohja e Kosovës nga 5 shtete gjatë muajit qershor është ndikuar nga procesi i dialogut të ndërmjet Kosovës së Serbisë. Sipas Ministrisë së Jashtme, Kosova deri tash është njohur nga 101 vende, por ish ministri i Jashtëm Skënder Hyseni shprehet i pakënaqur me dinamikën dhe me numrin e njohjeve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Enver Hoxhaj, ministri i jashtëm në qeverinë e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se diplomacia kosovare ka bërë punë sistematike në shumë pjesë të botës për t'i prezantuar rezultatet e dialogut dhe e gjithë kjo është rikthyer me rezultate konkrete, siç është njohja e Republikës së Kosovës nga këto shtete.
Këto shtete kanë qenë në procedurë në dy vitet e fundit që ta njohin Republikën e Kosovës, kështu që rrethanat e mbrëmshme të konsolidimit të shtetit Kosovës, dialogun e mes Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë për normalizim të këtyre relacioneve, procesi pandalshëm i njohjes së Kosovës nga vende të ndryshme në pjesë ndryshme të botës kanë bërë që këto 5 vende gjatë qershorit përfundimisht ta shpallin vendimin e tyre për njohjen e Kosovës si shtet suveran dhe pavarur.
Dy njohjet e fundit për Kosovën kanë ardhur nga Egjipti dhe El Salvador, të cilët sipas Ministrisë së Jashtme kanë ngritur numrin e njohjeve në 101. Ministri Hoxhaj, pa e nënvlerësuar asnjë njohje të deri tashme, vlerëson se megjithatë njohja e Kosovës nga Egjipti ka qenë mjaft e rëndësishme, sipas tij kjo për faktin se Egjipti ka peshë të veçantë në kuadër të shteteve të Ligës Arabe, të shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, si dhe në kontinentin e Afrikës dhe si shtë ai, do të ketë ndikim të drejtë për drejtë e shtete tjera muslimane dhe të ato afrikane të cilat deri më tash nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Në anën tjetër, ish ministri i Jashtëm Skënder Hyseni, aktualisht deputet në kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka theksuar si dinamika me të cilën po arrin njohjet për Kosovën nuk është e kënaqshme.
Unë jam i pakënaqur me dinamikën e njohjeve. Ai shumë i mirë ka qenë këtë rast njohja nga Egjipti, dhe nëse kjo është formalizuar vërtet të njohja e rëndësishme, tjetë në përgjithësi me dinamikën dhe numrin e njohjeve jam i pakënaqur. Me numrin, cilin realisht ende nuk e di me sakt se cili është ai numri i njohjeve që i ka marrë Kosova.
Hyseni ka shprehur mendimin se me numrin e deritashëm të njohjeve dhe me dinamikën e këtyre njohjeve janë të pakënaqur edhe vetë institucionet e larta të qeverisë së Kosovës.
Besoj edhe qeveria është e pakënaqur sepse ende nuk kemi mbrëmë numër të mjaftueshëm të njohjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëvendës së kryeministrit Maqedonisë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit të Musa Xhaferi thotë se derisa kjo marrëveshje edhe pas 12 vitesh është aktuale, tregon se vlera e saj është e madhe. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se debatohet edhe për çështjet e pasgjidhura. Me Musa Xhaferin ka biseduar Zërieta Hajro Jahjaga.
Zoti Xhaferi, kohëve të fundit është hapur një debat rreth asaj se deri ku ka mbritur realizimi i marrëveshjes së Ohrit.
Përderisa marrëveshja e Ohrit pas 12 viteve është kaq aktuale, ajo është një dëshmi që vlera e marrëveshjes së Ohrit me kalimin e kohës do të bëhet edhe më e madhe në këto rrethana. Tjetra, tash kemi një shoqëri më të avancuar politikisht dhe kemi më shumë debatues që u dëshmuan me këto tryezat, sa që kishim 2003-2002, ku njerëzit guronin të qasin dhe të thuan mendimin e vetë sa i përket pjesët marrëveshjes së Ohrit. Tjetra është një kërkesë, edhe është një princip, edhe është një vlerë standard evropian që të debatohet publikisht, në mënyrë transparente, jo në mënyrë konspirative në për institucione dhe edhe të mbahen në mrekull opinionet se çka po ndodh me marrëveshjen e orës, çka po ndodh me marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, apo çka po ndodh me dialogun rreth zgjidhjes çështjes së emrit etj etj. Dhe kjo është ai guximi, kjo është ai pikëria e shoqërisë. Ne do të drejtohemi vendeve evropiane se si ato i bojnë dialogjet që janë shumë të nxehta, shumë të rënda, zgjasin tërë natën, por synohet të gjithë një zgjidhje. Pra arsye se temat nuk do ikin prej këtu nëse ne do t'i mbyllim dhe nuk ju qasemi. Ato duhet të zgjidhet. Dhe zgjidhjet e sotshme mund të jenë më të mira se para 5 viteve, po nuk do të jenë ato të cilat janë çaq vizionare që edhe pas 20 viteve do të jenë formula që zgjidhin problemet.
Megjithatë, gjatë kësaj periudhe kohore ju edhe publikisht e keni thënë se ka institucione të cilat në një farë forme ja mbyllin derën, si aspektit që ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat shqiptarëve në institucione shtetërore, gjithashtu dhe implementimit të gjuhës shqipe. Keni ndërmarrë u hapa konkret për sankcionuar këto udhëheqës të dikastereve ose drejtues të institucioneve të caktuara?
Në fakt, vazhdimisht jemi në këtë betejë për t'i bindur në mënyrë politike, pastaj me masa administrative, juridike, të gjithë institucionet, ose bazat të institucioneve të cilët rezistojnë të ekzekutojnë, të implementojnë politikat të cilat janë obligative nga marrëveshja e orit. Dhe ashtu do të ketë. Sa më andej që shkojmë, aq më pak ka. Dhe kur e krahasojmë periudhën para 6 viteve, 10 viteve, normalisht ka shumë më pak tash, por megjithatë ka. Dhe nuk është e papritshme. E rëndësishme sa ne jemi konsistent, jemi të qartë, i kemi argumente të selekcionume si duhet, nuk krijojmë mjegula vet për të synuar atë që kanë shtetë drejt dhe që kanë shtetë legjitime për të realizuar në praktikë. Duhet të ketë më shumë vetbesim të funksionarët, të administratorët, që ti avansojnë të çështje, të cilat janë në kornizë ligjore, të cilat kanë bazë kushtetuese.
Zëvendës Kryeministri Macedonisë, Musa Xhaferi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për raportet e Rusisë dhe Kinës ndaj Shteteve të Bashkuara në prizmin e rastit të Snowden. Në artikullin me titull Një aks i ri anti-amerikan, gazeta Postierash shkruan se marrëdhëniet me Moskën dhe Pekinin meritojnë prioritet, por Washingtoni nuk duhet të friksohet që të qëndroj fuqishëm në disa raste ose në të tjera për partneritet me këto dy fuqi autoritare, por përfundimisht pragmatike. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull i gjatë. Fluturimi ish kontraktorit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Edward Snowden, që për media ka zbuluar informacione sekrete të inteligjencës amerikane nga Hong Kongu në Moskë muajin e kaluar, nuk do të ishte i mundur pa bashkëpunimin e Rusisë dhe Kinës. Sjellja të dy vendeve në çështjen Snowden demonstron këmbgulësinë dhe gatishmërinë e tyre për të ndërmarrë aksion në kurriz të Amerikës, shkruan në fillim të artikullit e përditshëm New York Times. Për të ndërprerë potencialin e ri për bashkëpunim, Kina tash po i zhvillon ushtrimet e veta më të mëdha detare deri tash me Rusinë, shkruan New York Times. Duket se Rusia dhe Kina kanë vendosur që për të avancuar më tepër interesat e tyre, ato duhet ta godasin Washingtonin për të treguar se ai është arrogant, shkruan gazeta dhe konstaton se megjithas asnjëri nuk dëshiron ta fillojë një luftë të re të ftoftë, e të mos flasim për një konflikt të nxehtë, dhe këtë e tregojnë aksionet e tyre në rastin Snowden. Kina lejoi që ai të hyjë në Hong Kong, por me zemërgjërsi e ka nxitur largimin e tij, derisa Rusia pas një retorike provokuese duket se tash e ka zbutur tonin e saj. Të dy shtetet ende po synojnë ndikim më të madh diplomatik, të cilin ata konsiderojnë se mund ta realizojnë vetëm duke i kufizuar Shtetet e Bashkuara. Në punët të botërore nuk ekziston mënyrë më e mirë për t'i treguar muskujt e vet sesa duke dobësuar dukshëm forcën më të madhe. Sjellja e Rusisë dhe e Kinës sugjeron se ata shohin në më pak shpenzime duke i sfiduar Shtetet e Bashkuara dhe më pak shpërblime për të vepruar si partner, shkruan New York Times dhe thekson se këto kalkulime burojnë nga dy perceptime të rrezikshme. Së pari ata shohin rënjen dhe dekadentizmin amerikan. Në pikpamjen e tyre Shtetet e Bashkuara janë në anën e gabuar të historisë, duke i mbajtur lidhjet me Evropën dhe pjesët e Azisë, ndërsa e humbin leven ekonomike dhe autoritetin moral në pjesën tjetër të botës. Deangazhimi amerikan nga Iraku dhe Afganistani pafitore kontribon për një përshtypje të ndërlidhur se superioriteti i padiskutueshëm ushtarak i Amerikës nuk është shumë i vlefshëm në kuptimin e arritjes së objektivave politik në terren. Perceptimi i dytë i rrezikshëm është se shumë elita ruse dhe kineze konsiderojnë se objektivat e politikës së jashtme amerikane fundamentalisht janë armiqësore për interesat e tyre vitale. asnjëri grup nuk e sheh promovimin demokratik amerikan si reflektim i çfarëdo përkushtimi të sinqertë për liri, por përkundrazi të dyja të perceptojnë atë si luftë selektive për shkatrimin e qeverive që janë armiqësore ndaj Shteteve të Bashkuara ose që janë shumë të fuqishme për komoditetin e vet. Prandaj politik bërësit në Washington duhet me kujdes ta vlerësojnë afrimin në rritje ndërmjet Kinës dhe Rusisë. Dhe çka do thot kjo për Amerikën, shkruan New York Times dhe konkludon se për ta injoruar këtë do të ishte pamençuri. Më tutje në artikullin e gjatë të New York Times shkruan se presidenti Obama nuk duhet ta shohë Kinën dhe Rusinë as si armiq e as si miq, por si forca të rëndësishme me interesat të tyre, siç ka treguar rasti Snowden. Zoti Obama publikisht dhe pa rezultatu është drejtuar të dy vendeve duke kërkuar ekstradimin e zotit Snowden. Vetëm kur ai e zbuti qëndrimin e tij publik dhe e forcoi linjën e tij private, atëherë Pekini dhe Moska filluan të shohin avantazhet e shmangjes së konfrontimit të mëtejshëm. Për ta fituar respektin e Rusisë dhe Kinës, shtëpia e bardhë duhet së pari të demonstrojë se udhëheqja amerikane është esenciale për zgjidhjen e problemeve kryesore në botë, përfshirë edhe ato që janë vitale për Kinën dhe Rusinë. Amerika nuk mund të shihet si pasive. Marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën meritojnë të kenë prioritet, por Shtetet e Bashkuara nuk duhet të friksohen që të qëndrojnë fuqishëm në disa raste ose në të tjera për partneritet me këto dy fuqi autoritare, por përfundimisht pragmatike. Po të veprohet ndryshe, do të ishte marrëzi nëpër masa historike, shkruan në fund të artikullit të gjatë e përditshmja New York Times. Bisedimet për tregtinë transatlantike fillojnë sot në Washington. Ato kanë për qëllim krijimin e zonës më të madhe të tregtisë së lirë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, por zhvillohen në periudhën e tensioneve mes palëve për akuza për spionim. Kronikë e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian hapin sot negociatat për krijimin e zonës më të madhe në botë të tregtisë së lirë. Negociatat kanë për qëllim të heqin pengesat për tregtinë dhe investimet midis dy fuqive, si dhe të sjellin marrëveshje deri në fund të vitit 2014. Negociatorët do të bëjnë përpjekje të kapërcejnë kufizimet mbi industritë e mbrojtura dhe ndalesat e BE-s për produktet ushqimore të modifikuara gjenetikisht. Tregtia e mallrave midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në vitin 2012 ka arritur vlerën e 500 miliard eurove. Bisedimet në Washington ndodhin në kohën e ca fërkimeve midis aleatëve në lidhje me akuzat për spionazh. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka zbuluar se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar zyra diplomatike të BE-s dhe rjete kompjuterike. Zbulimet kanë ngritur shqetësime në Bashkimin Evropian për shkeljen e rregullave që mbrojnë të dhënat dhe privatësinë. Snowden, 30 vjeç, besohet se ka kaluar dy javët e kaluara në zonën e tranzitit të aeroportit Sheremetyevo të Moskës. Presidenti i Kubës, Raul Castro, ka thënë se mbështet ofertat e Venezuelës dhe të vendeve të tjera të Amerikës Latine për t'i dhënë azil Snowdenit. Venezuela dhe Bolivia kanë bërë tashmë oferta të tilla për të, ndërsa Nicaragua është duke shqyrtuar një kërkesë për azil nga vetai. Megjithatë, gjatë fjalimit për Asamblesë Kombëtare të Kubës, Castro nuk e ka bërë të qartë nëse vendi i tij do t'i ofronte azil Snowdenit.
Respaldamos el derecho soberano de la República Bolivariana de Venezuela.
Ne mbështesim të drejtën sovranë të Republikës së Bolivisë, Venezuelës dhe të gjitha shteteve në Amerikën Latine për t'ju dhënë azil atyre që ndiqen penalisht për idealet e tyre ose luftën për demokraci, ka thënë Castro. Ai po ashtu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se kërcënojnë vende të tjera në lidhje me rastin e Snowdenit.
Vivimos en un mundo en el que los poderosos se sienten en condiciones.
Ne jetojmë në një botë në të cilën të fuqishmit mendojnë se mund të shkelin ligjin ndërkombëtar, të shkelin sovranitetin kombëtar të shteteve të tjera dhe të shkelin mbi të drejtat e qytetarëve. Me këtë filozofi të dominimit, të gjitha vendet në jug jemi dhe do të vazhdojmë të jemi në rrezik, ka thënë Castro. Autoritetet amerikane kanë akuzuar Snowdenin për spionazh dhe vjedhje të pronës qeveritare për shkak të materialeve sekrete që ka mbledhur dhe u ka dhënë gazetave. Washingtoni ka revokuar pasaportën amerikane dhe i ka bërë thirrje që të dorëzohet për të ndjekur penalisht. Snowden raportohet se ka aplikuar për azil në mbi 20 vende, por është refuzuar nga disa shtete evropiane, ashtu si edhe nga India dhe Brazili.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles përfundoi rundi 13 i dialogut Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Projekti ligji për amnistinë që buron nga marrëveshja për normalizim Kosovë-Serbi pritet që të enjten të paraqitet në kuvend. Gjendja shëndetësore e 5 personave të plagosur në kufirin Kosovë-Serbi është jashtë rrezikut për jetë, thonë zyrtarët shëndetësor në Prishtinë. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Një aksiri anti-amerikan ku i trajton në raportet e Kinës dhe Rusisë në njërën anë dhe të shteteve të bashkuara. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.